como son?
Como San Roas.
Como San Roas, sí.
Porque un tipo de animal con el chapo otra vez, que no fue daño a nadie. Orienta.
Sí.
Orienta para pescar.
Sí, sí, sí.
Cuando Roas no orienta nada, le fue mucho daño.
Le fue mucho daño. Metes un hombre de palillo a tu niña, no los metes los palillos.
Como ser que sea tu niña, porque muchas veces chamamos de un armeiro.
Sí.
Un armeiro é un conxunto de sardinhas, ou de espadín, ou un carte, que conxuntan as sardinhas todas. Van acercando todo ao redor. Está lle fan e tanto que cerca. E tanto fan. Se apreta o peixe, que un contra o outro, pois arría sangre.
Sí, esmajas uns contra o outro.
Apreta, porque a tu niña está que ya a orden de Carme, Carme. O peixe que fan a reventar o sangue. E cando se tiran o cerco, vai unha hora, outro, unha detrás da outra, E veño o grupo outra vez a facer carne ao peixe. E nosotros había unhas aves que chamamos os mascatos, que son quen inclinan o peixe, porque vende do aire, pum, así, todo o chão. Dicimos, oi, aí hai un armeiro, que nos dicen, non, un armeiro, porque o armeiro está aquí en Torrillo, cercado por os niños, que nos dicen, que son máis gatos do aire, que nos dicen, coño, aí dan sus máis gatos,
É un armeiro.
É un armeiro, e chegas a mim, está o peixe, por eso a mancha de encarnada toda. Narras o aparelho, a tu niña non se fai daño ninguno. Eles están comendo, mirase cercados, pois con un sitio de marchar, se romper o aparelho.
En que se diferencia a tu niña do Arroás? Hai moita diferencia?
Hai
moita diferencia.
É outro modelo de peña.
Pero ten grande como Arroás, non?
O mesmo que ten outras pintas en el tarro.